Обещано, в предаването се завръщаме към темата, която вълнува мнозина българи. Цените, инфлацията, бюджета за тази година, който за първи път от много време насам се очаква да бъде приет и да влезе в сила реално след първото тримесечие на годината. Финансиста Любомир Дацов, бивш заместник финансов министър, сега член на Фискалния съвет, е събеседник на пряката ни линия. Здравейте, господин Дацов.
Здравейте.
35 страници е становището, ако не греша, на Фискалния съвет, което е изготвено по проектобюджета за тази година. Така, много детайлно, вие сте финансист и няма как да излезем от тази рамка, но ако трябва да започнем по-общо този разговор, виждате ли лостове, най-общо казано, в ръцете народната власт, с които да се овладее инфлацията, високите цени, с които така изпратихме и нагазихме в новата година? И всъщност това е основното, което вълнува българите.
Инфлацията е в край на краищата проблем, който е следствие на това, че някъде в миналото някой е взел неправилни решения. Особено в случай това, което се получава, е инфлация, която идва, те обикновено казват външни източници, но...
Външни източници, тока...
Ако кажем така, погледнем в, като цяло този процес в Европа е много идентичен между отделните държави, но ако сравним Европа с останалите континенти, ще видим, че удара на инфлацията в Европа е доста по-сериозен и доста по-видим. Макар че в едни такива тип икономики, като големите европейски икономики, тези отклонения не би трябвало да са такива. И може би с няколко, да кажа три неща за инфлацията. Тя първо идва от това, че света се променя и в момента навлизат нови индустрии. Нов тип икономика се създава и това нещо ще бъде в основата, което инфлацията да продължи по-дългосрочно. Това просто са субективни неща, но ние тук говорим за инфлация от типа на процент и нещо, което да добавя в някакъв обозрим поне 5-6 годишен период. Когато много от останалите неща, първо по линия на монетарната политика, инфлацията, която се появи, е следствие на политиката на ЕЦБ, не само като реакция на кризата, но изострена реакция следствие на това, че много държави имат много високи дългове, бюджетни дългове. И всъщност това е големият проблем, защото цялата тази политика беше насочена всъщност към правене на през бюджета на монетарна политика се получи. Тоест, нещо, което обикновено стандартно е недопустимо, но в края на краищата големите държави с високи дългове определиха тази доста свободна монетарна политика, която се получи през последните няколко години и следствие на това ние си плащаме и цената в момента. Другото нещо е регулацията и пазара, който се получи в областта на енергетиката, видимо абсолютно несполучлив модел, който не работи, който създава редица проблеми, особено пък съчетан с позициите по отношение на така наречената зелена сделка и така нататък, което породи редица проблеми в тази сфера. Тоест, тук нещата по-скоро, ако не бъде променен модела на функциониране и на регулиране на взаимоотношенията, проблема с енергийните цени ще си стои. Макар не толкова остър, който е напоследък, но все пак ще си стои. И освен това вече идва и няколко политически момента, които са свързани с Украина, защото ако погледнем доставките на газ и особено скока в тази област, общо взето една от основните причини е как да кажа, специфичната обстановка и взаимоотношения с Украина. Факт е, че доставките на газ са скочили за Европа, т.е. няма проблем с близо 20-30%, но реекспорта за Украина, която поради това, че специфична политическа обстановка не си плаща включително потреблението на газ, в момента е със силно намален газ. Т.е. взимането на много такива фактори доведе до, като цяло до по-високата инфлация в Европа и в добавка, особено от последните вече втора година ще се получи, Българското правителство видимо подценява какво се случва с инфлацията и през бюджета, за да бъде добричко в кавички, помпа тази инфлация. Същото нещо.
Чрез какво? Чрез наливането на повече социални плащания, увеличаване на.
Значи основният, независимо каква е структурата на плащанията, това, което влияе чисто макроикономически, това е бюджетното салдо. И тогава, когато имате дефицити, правите дефицити, тогава фактически вие подпомагате този процес на помпане на инфлацията. Особено пък, когато се е обърнал икономическия цикъл и фактически нямате негативен спад, а имате растеж. И когато за тази година прогнозите са, че ще има близо 5% растеж, а нека кажем, че средният растеж за последните 10 години беше около 3,2%, и да казваш, че имаш някакъв проблем икономически, просто не звучи логично. От тази гледна точка обикновено има правила, които поне действат като закони в областта на икономиката. Не е въпроса как само написани, а че това са обективно обосновани неща. Всъщност по време, когато икономическият цикъл върви нагоре, логиката изисква ти да спазваш някаква неутралност. И тази неутралност включително минава това ти да имаш превишения, а не да имаш дефицити. Защото тогава с дефицита просто почваш да помпаш икономиката и това, което се нарича образно казано, един от признаците е прегряване на икономиката. Тоест натиск върху работните заплати, появата на инфлация и така нататък. Не е естествено и не е някой, който разбира от тези неща, да го не знае.
Колко реални са рисковете в действителност да се влезе в такава процедура по свръх дефицит и всъщност какво би повлякло това? В смисъл, освен да ни спъне по пътя към еврозоната или поне по плановете разписани такива каквито са, но вероятно...
Ами то малко ли е това?
Не е малко. Не.
България няма много външно-икономически, пък това вече почти и вътрешно-икономическа цел, влизането в еврозоната. Тоест, правенето на политика, която поставя под съмнение основни политически приоритети, не звучи по никакъв начин логично. Дори да правиш неща, които излъчват лоши сигнали в тази посока, не е логично. Ясно е, че за тази година бюджета, независимо, че има много значими отклонения от това, което трябва да бъде. Поради това, че има дерогация, всъщност някакси Европейската комисия и много от правителствата го възприемат едва ли не правете каквото си искате до края на тази година, след това ще видим. Защото като отидете много и направите много големи дисбаланси, ясно е, че след това някак ще трябва да ги стопявате постепенно, защото няма да можете в рамките на една година да влезете в тези изисквания, които трябва да бъдат. Такъв тип съобщения, директирани от страна на Европейската комисия, общо взето са много лоши, защото в крайна краищата те доведоха до един от основните проблеми, при които се появи инфлацията, именно дълговете на големите държави, които в общо взето няма как да бъдат обслужвани, ако се повишат лихвените проценти, затова трябваше да има тази политика монетарна. В България, макар и далеч от дълговите нива, които са опасни са в Западна Европа, просто ние сме в същата ситуация да правим дългове, или поне като заявена политика през следващите месеци, което да, отиваме към 30 и няколко процента ниво на дълга след 3 години, но факт е, че то ще порасте с близо 10% от БВП за този период или близо 40%. Има едно нещо, че когато много рязко сменяш посоката на политиката, това води до опасения и всъщност онези, които трябва да те финансират рано или късно, си казват, че ти имаш повече от един проблем. И той не е само на повърхността, е структурен и тогава повече обикновено дълга върви с определена цена. И тогава обикновено цената ти се скача. Затова не е добре, но взимането на дългове не е добре по една друга основна причина. Всъщност, дълговете замаскират какво се случва в бюджета. Нали, едно е да повишиш данъците, защото...
Видно ще стане, да.
Да, става видно, че имаш проблем, когато го правиш това нещо. Когато дългът той си стои като финансиране и повечето от хора нямат и понятие, нито пък го виждат като и го усещат като елемент, когато нещо изведнъж не се щупи.
Искате така, да кажете, че един вид скрито вдигане на данъците е дълга, в скоби?
Дълговете са точно такова нещо. По принцип, те би трябвало да съществуват за много кратък период тогава, когато просто правиш дефицит. Дълговете съществуват, защото правиш дефицити. А дефицитите би трябвало да имат краткосрочен характер. Тоест, нещо се случва в икономиката, отива надолу, ти трябва да подпомогнеш и да балансираш някакси нещата, за да не се, да остане, да се запази капацитета, ако щете на икономиката и така нататък, за да може след това да възстановиш по-бързо. Това е логиката. Но тогава, когато едно нещо отиде и почне да се прави достатъчно дълго и постоянно си на дефицити, и имаш такъв тип политика устойчиво, тогава нещата общо взето са замаскиране името и скрито данъчно облага.
Силно ли е определението бюджет на прахосването? Видях едно такова определение, ако не греша, в позиция на бившия вицепремиер и министър икономически Николай Василев?
Хайде да кажем така. Едно от нещата, които е огромен проблем, също много са нещата, които са проблем на бюджета, но това е традиционен проблем не само на този бюджет, а именно ефективността на разходите. Да знаеш за какво харчиш, каква е възвръщаемостта от това харчене на пари, има ли по-добър начин, няма ли по-добър начин и в крайна краища какви са ефектите. Имаше обещание, че ще бъде променена тази система, т.е. новото правителство, едно от нещата и абсолютно правилно го каза, че и програмното бюджетиране ще бъде въведено, и капиталово бюджетиране, т.е. управлението на инвестициите ще бъде въведено, защото странно то не съществува. Факт е, че нито едно от двете неща към момента няма направени стъпки и заявления, нито пък знаеме какво се върти в главите им, как си го представят, че това нещо ще бъде направено, защото това също е важно. Не е въпрос само да кажеш, че ще го направиш, а и по какъв начин ще го направиш, за да има всъщност да е работещо. Та значи всичко това нещо към момента не е направено, но ние виждаме един огромен скок на разходите. Ако общо взето от 56 милиарда, които е огромен скок прямо предходните години за 2021, на близо 63 милиарда планирани и показани, като имаме предвид, че в края на годината имаше от 2 до 4 милиарда, които всъщност отидоха по чужди сметки и по старите модели на прозрачните отново ще бъдат добавени към тези разходи през тази година. Така че сметките на Николай Василев действително са коректни от гледна точка, че всъщност има едни скрити разходи, които правителството заяви, които ще бъдат направени тази година. Всеки може...
Казвате скок и ръст на разходите, но всъщност това не е ли инфлацията или там да кажем онова, което трябва да се заложи като разходване на база поскъпването на всичко?
Това е абсолютна грешна логика.
Добре, аз защото, човешка такава защото, прилагам, не на експерт.
Защото, вижте, ние до сега малко бяхме в позицията, както има един такъв лав, като ядеки в тетата.
Да.
Ние до сега две години нямахме и не възразявахме, като въпреки различната логика ядохме кюфтетата, защото много от нещата, особено в бюджета, чисто заради миналата година, която имаше няколко вида избори, нещата просто миналата година се скършиха. Те обърнаха посоката на много процеси. И има нарастване спрямо 2018.
Говорите за популизма да се разходва,
да,
и именно, раздава.
Победните спрямо 2019 година има подоходни позиции, които са нараснали с 90%. И т.е. скока на тези неща допълнително всъщност напомпа тези процеси. За съжаление, допуснеш ли нещата да се развият и да станат такива, каквито са в момента, няма добро решение. Няма популистско решение. Точно обратно. Решенията са непопулярни и те са ясни. Свиване на държавните разходи, особено ако има дефицит. От друга страна...
Трудно ще им се вземе на пенсионерите добавката, господин Дацов.
тя не е взета.
Искам да кажа, че ако трябва да върнем някакви нива от преди това...
Да, хора не разправиха, че ще ги вземат тези, просто изтичате ги махат. Какво се случи? То беше ясно, нали, всеки...
Всичко
всеки
дадено.
Ясно, че всичко, което е дадено, особено в тази сфера, няма връщане. Тоест, това не е въпрос само за пенсионерите, за държавните служители в другите области. Ако щете политиката на раздаване и на подпомагане на бизнеса, която общо взето не можеш да продължи вече трета година сме. Това няма временен характер. Нали, тези мерки са ефективни, когато имат подпомагането има временен характер. То в момента вече влезе в базата и е много трудно първо да бъде взето и да бъде отказано. Но така или иначе, ние говорим за това, че логиката на повечето антиинфлационни политики е, че първо спираш да има автоматично индексиране, било на разходи или на доходи, няма значение. Спираш, изчакваш индексацията, ако стане, защото все пак по някакъв начин трябва да актуализираш икономическите параметри. Това обикновено става от 6-7 месеца минимум до към една година. Тоест, задържаш нещата, за да се може да се усвоят в икономиката и за да има някакъв ефект от мерките, които се получават. Идеята за индексация просто влизаш в един порочен кръг, който не води до нищо добро. Просто компенсацията води до нова компенсация, до нова компенсация. Тази игра по-възрастните хора сме я гледали, защото вече има хора, които не помнят 96-97 година, ама който се е научил урок от тогава, още му държи топло и не се връзва на тези приказки, които в момента върват.
Не е ли неизбежен, не е ли в този смисъл... Прекъснах ви, може би е важно това изречение да го чуем от вас, но с реплика ви прекъснах, не е ли неизбежен този капан, в който попадна правителството, тази спирала от компенсации, която вече беше задвижена сериозно от първо от ГЕРБ, после през служебните правителства.
Те много част от хората в момента, които проповядват същата философия в момента, си бяха министри в служебните правителства. Нали, направиха абсолютно също. Те всъщност си вярват в това нещо. Ясно. Те не виждат по различен начин пътя, нито са готови да го правят по различен начин този път. Те всъщност си просто им бяха, за съжаление, преди служебното правителство, другото правителство, да им дигна топката, нали, опитвайки се и то да флиртува с избирателите заради изборите. Но пък служебните правителства просто наляха масло в огъня. И продължиха по същия път. Всъщност те добавиха към това нещо и направиха нещата абсолютно необратими. Така че еднакво виновни. И еднакво носят отговорността, която се случва в момента, защото действително публичните финанси са една огромна система, която като набере, промениш посоката и ги пуснеш, много трудно се връщат нещата, пък особено понеже на политическо ниво тези решения изобщо не изглеждат популярни, водят до това, че правилните неща губят от това, че няма подкрепа от страна на хората за тези непопулярни неща, или поне хората разглеждат нещата по този начин и политиците бягат от тях.
Така е, ще видим как ще решат политиците на централно ниво и другия голям казус. Уви, няма да можем ние да изчерпим всички теми, които бях планирала в този разговор, но пък бюджетът е първо ще влиза за обсъждане в комисии, в пленарна зала, първо, второ четене и ще имаме възможност, надявам се, за един такъв по-детайлен разговор тук в нашото студио. Добре дошъл сте, но пък ще бъде много интересно как ще се реши казуса и с местната власт.